Mesec julija na Goriškem zagotovo zaznamoval, pa tudi širše najobsežnejši požar v zgodovini Republike Slovenije. O koncu bitke s požari na Krasu je poročala novinarka Vanja Trkman.
Besede, na katere smo čakali. 17. dan po prvem požaru na Goriškem Krasu je vodja intervencije Simon Vendramin dejal.
Glede na ocene situacije iz preteklih dni, lahko z veseljem povemo, da je požar pogašen.
V Kostanjevici na Krasu se je sestalo že vodstvo intervencije, pregledalo požarišče in na podlagi stanja preteklih dni ugotovilo, da je požar pogašen, a požarišče ne ostaja brez nadzora, tudi ker je razglašena zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, bodo požarne straže na delu.
Sprejeli smo pač tudi to, da bomo ne glede na to na samem požarišču v sklopu požarne straže izvajali tudi še gasilsko stražo samega požarišča. Tako da tudi požarišče ne bo ostalo brez nadzora, vsaj še do nadaljnega, do nekega obilnejšega dežja.
Poleg matičnega društva bodo gasilsko stražo na obsežnem območju zagotavljala tudi okoliška. Podporo bodo skušali zagotoviti tudi iz zraka, je še pojasnil Vendramin, ki se ob zaključku intervencije zahvalil vsem vpletenim.
V prvi vrsti seveda vsem gasilkam in gasilcem, vsem sodelujočim pripadnikom služb sil zaščite in reševanja, tako vojski, policiji, domačinom, prostovoljcem in ne nazadnje tudi vsem, ki so na kakršen koli način pomagali, da smo ukrotili oziroma pogasili največji katastrofalni požar v naravnem okolju v zgodovini Slovenije.
Poveljniku civilne zaščite Republike Slovenije so predlagali, da se prekliče državni načrt za velike požare v naravnem okolju, kar naj bi se zgodilo predvidoma danes ob 19. uri. Velika zmaga pa je, po zaključku intervencije ugotavlja Vendramin, da nihče ni bil resneje poškodovan.
Največja naša skrb oziroma bojazen je bila ta, da bi prišlo do kakšne poškodbe, ampak moram reči, da smo imeli srečo, bilo je nekaj čez 60 poškodb, vendar te so bile predvsem manjše. Dokazali smo edino to, da če znamo stopiti skupaj, zmoremo marsikaj, da znamo v bistvu doseči tudi marsikateri cilj.
Zaradi velike požarne ogroženosti in tudi ker obilnejših padavin ni na vidiku, pa Vendramin kliče k pozornosti tudi občane, ki naj čim prej javijo morebitne požare v svoji okolici, preden prerastejo, ni pa še čas za oglede prizorišča. Obiskovalcem polaga na srce, saj so na terenu še različne službe, ki opravljajo svoje delo in bi jih lahko obiskovalci motili.
Veseli smo, da tudi v poletnih mesecih poročamo o dobrih zgodbah iz domačih krajev. Na polovici meseca julija je novinarka Kristina Furlan poročala o tem, da je predsednik Borut Pahor uročil zahvalo Društvu za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandring. Sprejel jih je v predsedniški palači.
Predsednica društva Drinka Kozinc je dejala, da je to izjemno priznanje Aleksandrinkam samim.
Zavedam je, da gospod Pahor prihaja iz primorskih oziroma iz goriških koncev. Seveda je tudi to problematiko oziroma ta pojav zgodovinski pozna, ga je poznal, s tem se je tudi poklonil recimo pri spominski plošči v Kairu ob uradnem državniškem obisku in je s tem dal tudi Aleksandrinkam torej priznanje, da so svojim delom, svojim žrtvovanjem ne nazadnje pomagale ohraniti ta del primorske zemlje.
Gostje so predsedniku zahvalo za pozornost odigrale dramski prizor iz življenja Aleksandrink. Pahor je prejel dar tudi knjigo Kozinčeve Les gore Sienz, ki je bila prevedena v arabščino, kar avtorica šteje za pomemben mejnik.
Vsekakor to zelo cenimo njegovo gesto, po drugi strani pa se nam zdi tudi, da se z naše strani društva žena, pa tudi društva Snežinka, ki je poskrbelo za ta prevod v arabski jezik, zahvalimo ob zaključku njegovega mandata.
Sprejema se je udeležila tudi potomka Aleksandrinke Salva Hegazi, katere babica izvira iz prvačine.
Gospa Salva Hegazi živi v Egiptu, ampak je predsednica društva slovensko-egiptovskega prijateljstva Snežinka in se trenutno zadržuje v Sloveniji, zato smo tudi urad prosili, da nas sprejmejo prav v tem času, da bo ona osebno izročila to knjigo, za katere prevod je poskrbela. in s tem na simboličen način vrnila Aleksandrinke tudi v arabski svet.
Predstavitev knjige je bila predvidena tudi v Egiptu, a so jo morali zaradi epidemije prestaviti, tako da se še vedno nadejajo predstavitve v Aleksandrijski knjižnici, pravi Kozinčeva, ki je z arabskim prevodom požela precej zanimanja.
Tako moram povedati, da smo si prislužili zelo velik članek, praktično 3/4 strani v enem najbolj znanih egiptovskih časopisov, Egipt danes, kjer so predstavili tako delo, zelo podrobno, kot seveda tudi mene kot avtorico.
Na prejemu je predsednik Pahor Društvu za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink uročil zahvalo za prispevek k dokumentiranju življenja in dela Aleksandrink slovenskih žensk v Egiptu in ohranjanje njihove zapuščine za prihodnje rodove.
Na sprejemu je predsednik Pahor Društvu za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink uročil zahvalo predsednika Republike Slovenije za prispevek k dokumentiranju življenja in dela Aleksandrink slovenskih žensk v Egiptu in ohranjanje njihove zapuščine za prihodnje rodove. Radirovim poslušate. V času, ko je Kras zajel najobsežnejši požar v zgodovini Republike Slovenije, smo se veselili slovenskimi športniki. Za dobre novice so poskrbeli divje vodaši na prvem tekmovalnem dnevu svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v nemškem Ampsburgu, kjer so bili na sporedu ekipni boji. Najprej so slovenske kajakašice postale svetovne podprvakinje, kajakašem se ni išlo, kanoistke Zaljo Kozorog iz kajakluba Soških elektronik Raran so pristale tik pod stopničkami na četrtem mestu, na najvišjo pa je stopila zmagovalna kanoistična trojka Benjamin Savšek, Anže Berčič in Luka Božič, s katerim se je takoj po osvojenem naslovu svetovnega prvaka pogovarjala novinarka Kristina Furlan.
Luka Božič, ki je sedaj tudi z nami kot sveže okronani svetovni prvak. Čestitke, Luka.
Pač zelo lep začetek svetovnega prvenstva. Mislim, da smo res danes dobro oddelali, no, in vse se nam je poklopilo kljub kar zahtevnemu spodnemu delu, ampak vseeno, vedeli smo, da smo vrhunski tekmovalci in da lahko odpeljemo tako vožnjo, kot smo jo prikazali danes. Na koncu so bili na štartu, je bilo na štartu še kar nekaj dobrih reprezentanc, ampak izkazalo se je, da smo pač mi s progo danes oddelali najbolje.
Sicer začele so odlično kajakašice, kajakašem je žal spodletelo, potem tudi četrto mesto kanuist, tako da nekaj spodbude, vi ste nastopili torej kot zadnji, če tako rečem, v tem ekipnem delu.
Ja, v bistvu celotna reprezentanca, mislim, da se je kar dobro odrezala danes. Kajakaši so imeli nekaj težav, se je v bistvu tretji srebotnik skor do cilja potopil, kar je zelo močovan, ampak na koncu tudi se je na ženske četrto mesto, kaj je na ženske drugo mesto in mi zlato kolajno, mislim, da smo res na visokem nivoju začeli to svetovno prvenstvo.
Hvala lepa za to oglašanje in živajte danes ta zaslužen zmagovalni dan. Srečno torej tudi na posamečni tekmi.
Hvala lepa.
Dobre zgodbe, ki so zaznamovale prvo polovico letošnjega poletja na Robinu, postavljamo v ospredje. Novinarka Kristina Fulan je poročala o tem, da so kadrovske štipendije na Goriškem zlasti namenjene tehniškim poklicom.
Medtem ko učenci, dijaki in študenti uživajo na počitnicah, delodajalci razpisujejo kadrovske štipendije, ki jim bodo pomagale pri nadaljem izobraževanju. Podjetja pa želijo tudi na ta način pridobiti ustrezne kadre, ki jih primanjkuje zlasti na tehničnih delovnih mestih, za katere je razpisana tudi večina štipendij v Goriški regiji. Seznam potreb delodajalcev je pripravil Posoški razvojni center, kamor smo poklicali Martino Smolnikar.
Na voljo je oziroma razpisanih je kadrovskih štipendij že preko 250, kakšnih posebnih pogojev, ki bi se razlikovali na prejšnja leta, ni, pač delodajalci iščejo predvsem tehniške poklice tu v naši regiji, to bi bila področja strojništvo, mehatronika, elektrotehnika, nekaj tudi drugih profilov, tako da si lahko pač seznam, je možno si ogledati na naši spletni strani Sosoškega razvojnega centra.
Med štipenditorji so podjetja Gostol TST, Male, Salonit Anhovo, TIK, Gostol Gopan, TKK, Polident, Inkom, Hit in druga.
Delodajalci za prijavo pač prosijo, da se jim pošle potrdilo v opisu, kažemo motivacijsko pismo, predstavitveno, pa pač kažemo so pričakovanja glede teh štipendij. Zdaj za konkretne poklice je potrebno pri posameznih delodajalcih preveriti smeri izobraževanja, ker posamezni delodajalci imajo tudi neke svoje specifične zahteve.
Načeloma prijave sprejemajo do konca avgusta oziroma septembra, dodaja Smolnikorjeva.
Ker spremljamo na regijski štipendijski schemi, se interes delodajalcev z leta v leto povečuje. Se pravi, da z leta v leto več štipendij razpišejo. Po informacijah, ki jih imamo zmeraj, kakšna štipendija ostane tudi nepodeljena, zdaj razlogov je lahko več.
Višina kadrovske štipendije mora dosegati vsaj četrti razred za državno štipendijo, kar za mladoletne znaša nekaj čez 50 evrov, še enkrat toliko pa za polnoletne prejemnike mesečno.
Kadrovske štipendije na Goriškem za tehniške poklice postavljamo med dobre zgodbe poletja. Lepo, da ostajate v družbi Radio Romin, kjer so v spredju spodbudne novice, ki so zaznamovale mesec juli. Novinarka Kristina Furlan je poročala o tem, da bosta Ivo in Taja Boskarol podvojila znesek, ki ga bo gasilcem namenila vlada.
No, s črko Tajo sta donirala občina Ajdovščina tudi za večnamenski regionalni helikopterski center na Ajdovskem letališču, ki bo pokrival tudi področje Krasna in Trnovske planote. Žal seveda ta pomoč zaenkrat še ni dosegljiva, ste se pa odločili kljub temu tudi s konkretno pomočjo podpreti slovenske gasilce in prostovoljce. Kako?
Ja, glejte, najprej glede tega regijskega centra v Ajdovščini. Ajdovščina je dejansko v sredini med najbolj požarno ogroženimi področji v Sloveniji. Ne samo kraško področje, tudi celoten Trnovski gozd do Idrije, Soška dolina, pa tudi Nanos z zaledjem. To so vse zelo težko dostopna področja. In če pride do požara v takih izredno sušnih razmerah, kot je sedaj, je najboljša varianta, edina varianta za preprečiti take katastrofe, pogasiti požar v samem začetku. In če helikopter stacioniran tukaj, da lahko v nekaj desetih minutah pogasi začetni požar, potem vsi ti tisoči gasilcev in milijoni izgubljenih ur oziroma denarja v urah niso potrebni. Zato je nujno, da je tretji center v Sloveniji tukaj na Primorskem. Seveda, v tem trenutku je najna donacija pač brezpredmetna, ker se še ni zgodila, ampak gasilci na terenu so, prostovoljci na terenu so v izjemno težkih razmerah, peklenskih razmerah, vročina tudi do 60 stopinj Celzija. Delati v takih razmerah je dejansko humanitarno delo, delo, ki ga ne bi vsak izmed nas lahko delal. In zato smo gasilcem izredno tudi seveda vsem prostovoljcem sva jim zelo hvaležna in tisto, kar je vlada namenila, je zelo lepa gesta, vendar je po najnem mnenju bolj nagradica kot nagrada, zato bo podvojitev te nagrade, ker še enak znesek bova namenila tudi midva, bo mogoče majhen obliž na vse to, kar počnejo za nas.
Imate samo še to pri tem v mislih nadomestilo, ne? Seveda, ki ga je s petkovo sejo nekako potrdila vlada.
Vlada je sprejela sklep, da bodo gasilci in prostovoljci prejeli 60 evrov na dan, če delijo do 8 ur in 90, če so nad 8 ur. Enak znesek bova donirala tudi midva, bodo se ta znesek podvoji. Upam, vem, da je to še vedno zelo nizka nagrada za to, kar počnejo, ampak vsaj, da se zavedajo, da smo z njimi, da smo ponosni na to, kar delajo in smo jim hvaležni, da bo vsaj mogoče ena taka gesta, da bodo razumeli, da niso sami tam sedela.
Med dobrimi zgodbami meseca julija zagotovo novica, da sta Ivo in Taja Boskarol podvojila znesek, ki ga bo gasilcem namenila vlada.